Sava Šumanović slika žanr, takozvane životne scene, u periodu od 1938. do 1942. godine. U Umetničkom fondu galerije nalazi se 46 slika sa žanr scenama, jedan akvarel i dve skice. Ova dela obuhvataju nekoliko celina. Svakodnevni poslovi meštana, odmor i dokolica i prizori sa šidskih ulica. Ašikovanje na mesečini, ulje na platnu iz 1939. izdvaja se od ostalih dela, jer je jedina slika iz šidskog perioda Save Šumanovića inspirisana emotivnim odnosom mladića i devojke.